كورسارا في البحراتان. Mediterran raħti taqlubija rebħie tutbatija fl-avventuri tal-baħara kursara fostomad birta mati li rari għataw album jitqabdu biex ikaxkru nisum ħazen lejnardu. Min fuq dawna il-galeri u xwini kif qed issibu ruħkom issa fuq kursara fl-Bħratana ċal xwireb nilqakom għall-ewwel edizzjoni ta' Sensila Ġdida. Lit-tama ra tkun mimlija avventura imma fl-istess waqt ukoll semmejniha kursara u matul is-sensiela matul il-programm se tifhmu għaliex ukoll. Allura mhux se noqgħod nagħmel xi introduzzjonijiet twal ħafna għaliex il-programm mimli daqs bajda u għall-ewwel li għadna fl-ewwel wieħed ġa naf li se nkunu ippakkjati sewwa u nittama li l-interess jikber b'dan il-mod. Imma semmejnihom kursara għax kursara kienu dawk ovvjament li jaħdmu taħt liċenzja. U għalhekk nifirduhom ftit mill-idea ġenerali tal-piraterija fejn hemm l-avventurier li m'għandu obbligu lejn ħadd jew lejalta lejn ħadd. Daqshekk se ngħid għax tant hemm iżjed tgħid li matul is-sensiela u anki mal-mistieden tagħna llum se tkunu tafu ħafna u ħafna iktar f'dan ir-rigward. Imma ħanibdew bħalma ġieli li għamilt li l-ewwel parti ċkejkna tliet minuti kollox tkun biex ngħinu lil dak li jkun issemmih jifhem iktar f'liema perjodu qed naħdmu minnhom meta l-kursara kien hemm xi 85 kursara fid-dinja b'kollox u pirati magħhom. U forsi anki nitfawdaw l-emmulaw għaliex il-piraterija popolari minn kullum kien anke fiċ-ċinema llum. Għalhekk se ngħaddi għal dan it-tarif l-ewwel tarif għaliex il-kursara u ftit mill-istorja tagħhom. Ħataqra Kathleen Mann.
Il-kursar kien jisupirata, iżda bil-licenzja, biex ikun jista' jattakka b'ċieċ oħra tal-baħar. Dan konna nsibuh spiss fl-istati Musulmani ta' Barbarija, kif ukoll f'Malta fi żmien l-Ordni tal-Kavalleri ta' San Ġwan. Dan ix-xogħol għal ħafna kien intrapriża jew impjieg, Malta kien magħruf bħala s-sibi, korsaru bit-Taljan u korsarju bl-Ispanjol. Kull ma jinstab wara attakk minn kursara kien jittieħed lejn il-pajjiż tal-oriġini tas-sibbien. Hekk insibu li l-Musulmani kienu jattakkaw ix-xwieni kollha nsara u jġorru kollox lejn il-mexxejja tagħhom li spiss kienu jiffurmaw parti mill-Imperu Ottoman. Kien jinħolo inkwiet kbir jekk xi kursara jattakkaw xi biċċa tal-baħar ta' qawwa li kellha trattat ta' paċi jew alleanza ma' dak il-pajjiż li tom il-liċenzja. Insibu għatta każi fej Venezia, Firenze u l-istati papali kienu spiss igergru meta kursara taħt liċenzja maħruġa mill-kavalliri ta' Malta ma kinux jaħsbuha darbtejn biex jattakkawhom ix-xwieni tagħhom u jġorru kollox, nies u mħażen. Anki b'ċejjeċ tal-baħar Griegi u Spanjoli kienu jsibu ruhom vitmi tas-sibbien Maltin. L-attakki tas-sibbien fil-Mediterran ma kienux biss fuq ċejċ tal-baħar. Bliet urħula madwar ix-suq tal-Mediterran u l-kosta ta' pajjiżi mbeda fit-Tramuntana ma kienux jeħilsuha ħafif, la' mill-insara u lanqas mill-Musulmani li min jaf dawn tal-aħħar kemm il-darba kaxkru nies, annimali u għelejja l-oħra lejn Barbarija, fosthom mingħatt ta' xtajtiet f'Malta u Għawdex. Madankollu, kemm l-insara kif ukoll il-Misilmin kienu jemnu li qed jiġġieldu gwerra qaddisa u għalhekk l-akbar attakki kienu kontra xulxin. L-Ingliżi kellhom il-kursara tagħhom imsejħa Privateers, l-akbar fosthom Sir Francis Drake fi żmien Reġina Eliżabetta l-ewwel. Kien ikollhom Led Mark li kienu jġorru fuqhom bħala prova li kellhom dritt jattakkaw xwieni tal-għadu jew ta' pajjiżi mhux ħbieb tal-istati tagħhom. F'dan iż-żmien il-Protestanti Ingliżi kienu spiss jiġru wara xwieni Kattoliċi, l-aktar Spanjoli, u xi drabi dawn l-attakki waslu biex seħħew gwerer kbar navali. Żmien Napoleon il-Franċiżi kienu jiġru wara kull xwieni tal-għadu, bl-Ingliżi jiġru warahom, fil-waqt li l-Istati Uniti matul il-Gwerra tal-Indipendenza kellhom il-pirati liċenzjati tagħhom. Flibra tal-Karibew kien hemm xalata sħiħa batta kursara u pirati jiġru jattakkaw lill-minifetti l-om, bosta drabi b'ħafna liċenzji folots biex jiġġustifikaw l-attakk. Dawn kienu jissejħu Buccaneers u ftit kienu dawk li sabu tarfhom.
L-ewwel mistieden tagħna illum għażilt li jkun Dr. Simon Merċieqa li huwa d-direttur tal-Istitut tal-Mediterran f'eħdan l-Università ta' Malta. Ġieli kien għandna hawnhekk f'dan l-istudio u jitkellem fuq perjodi differenti minħabba l-isfond qawwi u l-ekspertiż tiegħu tal-istorja. U għalhekk se nidħlu mill-ewwel fuq is-suġġett li nsirru nafu aktar min huma dawn il-kursar. Ifatt mill-bidu tal-programm sensiela ġdida illi kursara fl-ibħra tagħna nittama li bil-libsa b'kollox li tajnija tibda taslilkom b'mod li kull ġimgħa tistennew l-appuntament tagħna illi iwassalkom minn fuq l-ibħra għal fuq ix-xtut tal-Mediterran li żied biex wieħed ikun jista' jsir jaf iktar tarif. U magħna għandna Dr. Simon Merċieqa huwa d-direttur tal-Istitut tal-Mediterran f'eħdan l-Università ta' Malta, li apparti l-att ta' pubblikazzjonijiet tiegħu l-attività storika ħin kollu għaddejja tiegħu kien ukoll qed tiftakru f'sensieri t'oħra tagħna stess hawnhekk meta tkellimna fuq suġġetti oħrajn l-aħħar kien assoċjat ħafna ma' xogħol dwar riċerka ta' Mazzini li ovvjament marret il-bot mixtut tagħna għaliex l-Italja. U Mazzini ma tax tista' tifridu, jiġifieri u Malta ovvjament għandha parti minn dik l-istorja kollha. Mallum se nibqgħu fi żminijiet li mhumiex il-bogħod minn Mazzini wara kollox, imma nistgħu marru l-bogħod ħafna iżjed. Fil-fatt il-kursara. Sami l-ewwel sellimlek.
Sellim semmija.
U grazzi, grazzi li inti qed fost hawnhekk, imma waħda mill-affarijiet li spjegajt anke f'dan il-programm mal-bidu tiegħu qed differenza ta' kursara. Kursara iktar organizzati għandhom liċenzja da u għandhom il-ledde mark kif kienu jgħidu l-Ingliżi u l-Franċiżi u l-Amerikani. Ħanħarsu lejn Malta x'għedin fl-ibħra tagħna il-Maltin. Kursara ta' dejjem, nistgħu ngħidu m'għandu ġewwa bdew ħajbu dis-sena.
Jiena naħseb li ħan nitkellem fuq piraterija. Għax hemm piraterija kursara ġir nużaw sibbien u sibi għandna ħafna nomenklaturi li nużaw. Ma ħan nitkellmu fuq.
U kollha donnhom hemm raġuni għaliex jgħidulhom hekk.
Ekku,
ekku. Kaniera u
kollhom raġuni.
Filibistri.
Filibistieri.
Kollu.
Privateers.
Ekku.
Kollha għandhom nomenklaturi tagħhom. Imma naħseb jien nitkellmu fuq terminu ġenerali piraterija. Ngħidu li qed teżisti kemm jeżisti l-miedem fuq il-bahar. Mhux dubju li xi darba kif kien isir is-serq fuq l-art, kien isir is-serq fuq il-bahar. Mela meta nitkellmu fuq piraterija u n-nomenklaturi kollha, ejn nitkellmu li huwa serq. Issa issa jkun serq legalizzat, allura meta jitkellmu fuq serq legalizzat, ħafna drabi qed nitkellmu wkoll fuq kunċetti ta' gwerra. U qed irid jifhem ukoll il-gwerra
kull
mandu prattikament. Qabel kien aktar faċli mill-lum u l-liġijiet internazzjonali fejn ma kellek l-ebda liġijiet internazzjonali li huma r-riżultati wkoll liġijiet internazzjonali tdaw is-sitwazzjonijiet partikolari kien hemm kif jgħidu l-Ingliżi free for all. U allura naħseb wardri sansitr qabel id-dokumentazzjoni għax kif jibda dokumentazzjoni ta' vjaġġi fuq il-baħar tibda ssib ukoll ħafna drabi problemi ta' li qed ngħidula mod vak u ġenerali f'dan l-istadju bħala piraterija li qed issib fl-ibħra fil-kastana tal-Mediterran u anki f'każijiet oħra anke barra mill-ibħra tal-Mediterran.
L-ibħra li kienu minnhom jgħaddu diversi xwieni bit-tabijiet u bin-nies daw jiġbdu lehom il-piraterija, jisu highway robbery di ju.
Prattikament ikun. Prattikament nitkellmu tip ta' highway robbery, imma nitkellmu wkoll xi ħaġa li qed tiżvilupp aktar, fis-sens fuq il-baħar kienet aktar importanti milli xi drabi fuq l-art. Għaliex fuq il-baħar kienet tinġar l-aktar ammont qawwi ta' merkanzija. allura l-affari jibdow jisiru ħafna aktar organizzati. Mhux id-drab il-Highway Robbers ma kinux organizzati, għax meta qed tifforma gang, qed tifforma ċertu sens ta' organizzazzjoni. Imma huwa qed tinvolvi bil-wis aktar għax ħafna drabi qed tinvolvi wkoll bini ta' bastimenti, jew bini ta' għall-bidu se taw kienu dajeżżar u dinżviluppaw f'bastimenti, ukoll tinvolvi wkoll aktar quddiem l-involviment tal-istati jew ta' entitajiet li qed imexxu gżira jew pajjiż li huma stess qed jibnu jħorġu l-flus biex jibnu bastimenti. Biskop primarju biex imorru jattakkaw ladu imma li jattakkaw ladu pratikament ifisser li tisraqlu l-merkanzija li għandu u ġġiba fil-gżira. Jista' jkollok ukoll sitwazzjonijiet aktar sottili ta' piraterija fejn l-istat ikun f'sitwazzjoni terribbli daw nsibuhom eżempju fl-epoka moderna. Għax nitkellmu aktar fuq l-epoka moderna.
Ma msallum dawn jeżistu l-piraterija ġenerali.
Għadha teżistu
fil-Paċifiku
għandek l-oċeani għandek ċertu sitwazzjoni tagħha. Imma nitkellmu f'dal perjodu fejn id-dokumentazzjoni aktar qawwija lura aktar għandna informazzjoni wieħed jista' jitkellem dwar. Issa jkollok sitwazzjoni wkoll li għalija ndaħħala taħt il-kappa ġenerali tal-piraterija fejn ikollok stat li qed jaffronta quddiemu problemi kbar ta' skarsezzi. Allura, kienet tinħoreġ ordni li l-baħħara tiegħu biex kull bastiment li jsibu tal-merkanzija, prattikament jikkutalgħadu jiġi taħt allura aktar minn kursara sibien jiġi sekwestrat tal-merkanzija maħuda.
Ftit iktar legali di.
Iktar legali.
Għax huwa l-għadu tiegħek.
Allura ħadd lu kollox mingħajr l-ebda
kumpens. Irbaħtlu.
F'każ li huwa ħabib kien ifisser f'ċertu periodu alleat jew Kristjan, dak inti ġelu mod sfurzat jidħol il-port, toħollu l-merkanzija u nħallsuh tagħha. Forde tiġġelu ibih jilek mod sfurzat. Forde hemmhekk ukoll għandek sitwazzjonijiet ta' piraterija, forde f'dal kuntest huwa bil-wisq aktar mifruxa dil-ledija ta' piraterija.
Isek ħallhom tixtri żejt. Fil-baħar najdlu jena, minn daw li ġilu jishtru zzejt waqt li għadu għet jivjaġġ.
Għet jivjaġġ, imma aktar minn hekk.
Ma da' bu fil-fors.
Da' bil-fors, vordinetti.
Ġinti, inti sibtu baħar.
Għet għampon, tu vordinetti ġellek inti.
Sfurzak li inti għad fil-xat għall-affariet jgħak sejjer fa' pajizek bxie maħzen kollu qamħ, ħazna ta' qamħ, ecc. Inti tajdlu imxie warajja kella noħodlok kollox. Meta jidħol tħallsu.
Aktar mill-li jimxu għaħt sekwestru l-vapur. Jow l-bastiment.
Ma bad kienu jħallsu għom f'dan il-kas li għet issemmi. Biex ma jġildu x mal-alleja taħħom.
F'dak il-kas u għankiex ma setawx, mbagħad kien hemm anki liġijiet internazzjonali li kien jipprojbixxu li inti tattakka bniedem li huwa alleat li mhux fil-gwerra miegħu. Mhux bil-forsa li qed anke kemm m'intix fil-gwerra miegħu. Waqt il-gwerra dikjarata kienet il-gwerra dikjarata kontra fil-kas ta' s-seklu 16 kontra l-Muslimin u partikament għajna dejjem mill-wasla tal-perjodu għarbi zgur li f'termini ta' reġjon il-gwerra kienet iddikjarata kontra l-għadu tiegħek.
Fil-fatt għandha jdilek din naħseb naħsib waħda mill-iskużi li kellhom di tixbeħ tal-kruċjati sa ċertu punt. Waħda mill-iskużi ewlenin bej il-Muslimin u l-insara kienet li hija gwerra qaddisa sa ċertu punt.
Insomma, hija aktar komplikata minn hekk għaliex li kienet jiġri wkoll bħal meta jiġri anki. Fil-Mediterran il-gwerra tiġiru kemm fuq l-art u fuq il-baħar, aħna niffokaw fuq il-gwerra fuq il-baħar. L-affarijiet jikkomplikaw għaliex inti fiħdan l-istess reliġjoni li kollok xiżmi. U daw ix-xiżmi seħħu kemm fiħdan l-Arab u kemm fiħdan l-Musulman ir-reliġjon Musulmana u kemm fiħdan di Kristjana. Fiħdan il-reliġjon Musulmana, il-gwerra kienu aktar jidru fuq l-art milli fuq il-baħar, għaliex hemmhekk kellek id-deżert allura kellek dik ngħidu la karovana. Li kunċett ta' tabija li qed timxi vjaġġ flimkien fuq l-iġmla f'dal-każ. Fil-każ tal-baħar l-istess kunċett ġi riprodott għax nitkellmu wkoll fuq il-karavan marittim, il-karavana marittima. Fuq l-istess kunċett ta' arbiet ġi prodott fuq il-baħar. Allura hawnhekk għandek fil-każ tal-Kristjani kien ikollok attakki kontra Kristjani oħrajn, fuq il-Kattoliċi attakkaw l-Ortodossi.
Jew protestanti fil-każ tal-Ingliżi attakkaw il-Kattoliċi. Inghilterra kontra Spanja.
Kien per eżempju aktar, dak hemmhekk qarabat hemmhekk nitkellmu wkoll fuq tip ieħor ta'
fil-Mediterran.
Ġieli daħlu fil-Mediterran ukoll għax l-Ingliżi bdew jitteħlin fil-Mediterran mill-1530s lejn bdew daħlin fil-1550s aktar.
Żmien Eliżabetta
l-ewwel ekkol li twaqqaf. Li waqqafha il-marittimu Brittaniku aktar Henry VIII. Enrico Tminja, li ġa jgħet l-għu l-bar.
Su zmirna da ġew il-kavalleri Malta.
Pratikament ekku, f'dak il-periodu, għalek s-seklu 16 l-għet għalbidu għet n-tkelmu 1530 bħala data ġenerali. Għandix għaddu għet jisir studio esattament kem daħlu kif daħlu dak il-brodell li seħilhom The Northerners. Ma fil-verità għandek l-Ingliżi li titlu ħannejdu hekk. Kollo xalattif.
Infiltraw il-Mediterran.
Saħħa, u allura ġa jibda kollok anki problemi ta' gwerra fil-Mediterran, l-afdal kas bej Franza u l-Ingilterra. Meta speċjalment allura taħt Eliżabetta l-ewwel kellek dan il-konflitt bejn daw żewġ potenzi. Imma wkoll fejn dal-Mediterran kellek konflitti oħor bejn il-Kristjani f'dal kas speċjalment l-ordni u jattakkaw Griegi. Jum kellha jiġu attakkati merkanzija tal-lut. Il-lut ma kellhomx il-bastimenti tagħhom. Kien jużaw bastimenti
tal-linji oħra biex
nagħmlu oħra mhux ngħidu lhom no nista' jkunu Venezjani, jista' jkunu anki Ottomani wardriju ma
kienu jikru jishom biex jħallsu bħall-passat.
Jħallsu bħall-passat u kien jippretendu li kien ikollhom hekk klin ħannejdu hekk bil-Lovleiden allura kien jippretendu li ħadd hekk jiġi attakkat il-merkanzija tiġi missuq għall-merkanzija tal-Ottomani ma mhux tagħhom. Ovvjament dak kien jqala' ħafna problemi. Li kien hemm anki bżonn il-qudien fis-seklu 17 li hemm li anki ġiru solti. F'infatti ġiet waqaf San Sitran anki tribunal biex jiddilja ma' daw il-problemi speċifiċi. Wordri kienet xi ħaġa kkomplikata li żviluppat fil-Mediterran li għandha l-eruq tagħha allura jmorru lura nafu fiż-żmien ir-Rumani kien hemm il-preżenza tal-pirati. Ir-Rumani jiderċar waħda minn raġunijiet għalfejn jridu jieħdu l-Mediterran kollu nexxew impero madwar il-Mediterran u biex kemm jista' jkollhom baħar mingħajr pirateria. Ordri il-line of trade kienu l-ibħra. U għadhom sal-lum, ordri inti iktar l-merkanzija kif tivvjaġġa, l-aktar li tivvjaġġa hija fuq il-baħar. Minnha nitkellmu fuq il-bikkargo aeroplani, ma dak nagħmlu l-proċess ħajkunu ma sal-lum, il-baħar għadu. L-aktar
passaċċewlien
tal-merkanzija.
Mingħajr Madrid, kull darba li bdejna nitkellmu semmu kursar l-attività tagħhom kif oriġinat u ħafajt minn daw u dettalji oħra, mingħajr Madrid kważi kważi tikkonkludi li l-ikbar perjodu ta' pirateria organizzata jew legalizzata, Malta kien malli ġew il-kavalliri. Isu Malta kienet iktar vittma qabel ma ġew il-kavalliri ta' attakki minn pirati oħrajn jew kursara. Mitzilmin biex najdu għek, imma donnu kif ġew il-kavalliri magħhom ġiddi l-organizzazzjoni ġdida. Nistgħu najdu għek jew kienet ħafna iktar organizzata qabel.
Meta niġu għall-perjodu ta' qabel hemm il-problemi, fis-sens hemm il-problemi ta' dokumentazzjoni. Fi żmien il-kavalliri dokumentazzjoni bħala numru hija bilwis aktar, allura l-affarijiet ħajdru aktar. Biss minn dak li jeżisti qabel u jidher ċar li din l-attività ta' piraterija kienet ġiet eżisti. U Bozio stess, per eżempju, isemmi li darba minnhom il-kavallieri fis-seklu 15 għalqu bniedem għaliex kien pirata Malti. Kien pirata, un certu ta' kien pirata Malti, l-kavallieri qegħdin f'Malta la Bozio kellu anke interess probabbli li niżlu dan il-fatt li jitkellem fuq Michele di Malta li ġie malla minħabba attakki ta' piraterija, attakkaw xwini u bastimenti fl-aġinsi u nqabad. U mill-lider kien pirata magħruf.
Naqra stramba li l-kavallieri bħala gvern jgħalqu wieħed pirata għax ma kellux liċenzja.
Għax attakka abbastimenti.
Tagħhom stess.
Imma kienet tidher li teżisti.
Kien ishom renegati daw biex ngħidu hekk daw
li. Le mhux renegati.
Jaqgħu taħt il-liċenzja.
Għaliex le rinnegat huwa bniedem li qal per reliġjon. Ma kienx renegat.
Għandek raġun.
Għalhekk qed nitkellem tgħidulu pirata aktar mill-lu kursar. Għaliex qed jagħmel attività illeċta wardi li dam laqgħet fuq il-baħar deċieda li jattakka l-min jaqbillu u mhux bilfors attakka l-min jaqbillek. Probabbli kien hemm raġuni. Probabilment għax attakkax kif qed ngħidu jkollok għandek ħafna mekkaniżmi li qed jaħdmu, għandek il-mekkaniżmi reliġjużi fejn inti Kristjan jekk Ottoman, imma tista' jkollok mekkaniżmi jekk inti qed ma' Ġenwa u qed kontra Venezja, allura jekk qegħdin insertaw f'mumenta gwerra allura inti tattakka l-Venezja għandek issa hemm l-element ta' gwerra. Waħda kontra l-Islam il-gwerra hija perpetwa kontinwa, hemmhekk hija gwerra temporanja, ma' xorta hemm element ta' gwerra għandek il-fakultà legali. Li tagħmel dall-attakk biex kien jeżisti. Bħalma kien jeżisti wkoll frott wieħed mill-frott tal-piraterija jew tas-sibi kien li wieħed jaqbad l-iskjavi. U nafu li fil-Medjuevu kien hawn skjavi u San Sitraf waħda minnhom raġa' ħareġ fil-restoration fil-pala d'artale prinċipali tal-katedral l-antik jeżisti bnidem iswed fil-background war dak definitivament.
Dak kien naħseb mezz ewlieni kif jinġibu l-irsiera Malta li taħtafhom
minn fuq il-baħar.
Minn fuq il-baħar waqt li għaddejjin biex jinbijaw x'imkien ieħor.
Definitivament law askja f'iswed inqabad fuq il-baħar. War jew kellha l-Maltin għamlu xi attakk fuq il-kosta tan-Nord Afrika
imma probabbli raħal biex il-kosta.
Ma probabbli huwa maqbud minn fuq il-baħar jekk aħna naċċettaw li dak il-rappreżentazzjoni huwa skjaf u jekk biss huwa maqbud minn fuq il-baħar għaliex nafu li l-Ottomani kienu u qabilhom anke l-Arab l-varjazzjonijiet bħal Mamluki kienu jimpurtaw ħanejdu hekk skjavi suwed mill-nord mill-ċentru tal-Afrika għallura għall-kosta tal-Mediterran biex jużawhom bħala skjavi.
Nerġgħu nduru lej il-kavalliri, malli ġewwa Malta l-kavalliri ħolqu industrija x'di wara kursu nsejħula liberalment li industrija. Hija għandha l-aspetti ekonomiċi kbar tagħha, kien hemm min sal sinjubi għadi u kien hemm minn ovvjament waqaf l-iskjavitu miskinu. U spiċċa bħata ħajtu kollha. Nafu kif il-kavalliri ddeċidew da qegħdin f'nofs gżira. F'gżira qiegħda f'nofs il-Mediterran, jiġifieri naħseb kienet ovvja li kważi di naturali li din l-industrija se jħadmuha. Kienu jħadmuha qabel ġewwa mal-kavalliri.
Ija qabel ma ġew Malta kienu jħadmuha u kellha mekkaniżmi differenti. Fis-sens waħda mir-raġunijiet il-kavalliri marru rodi u kif marru rodi wara Ċipru fil-1306 li żviluppaw li kollhom poż viċin allura kosta għall-artim qazza għall-attakki wardri kontra l-Mislem u fl-istess jien biex jiggarantixxu passaġġ lill-Pellegrini, imma la darba jgħid fuq gżira inti kostret li tiżviluppa aktar minn qabel flotta marittima. U ġa jidher flotta marittima tal-ordni tibda tiżviluppa qabel ma waslu rodi, imma tibda tiżviluppa f'Ċipru. Għax il-vjaġġ kien l-artem qazza ma tiġi mkeċċin l-aħħar post kun is-Sirja, mis-Sirja jiġu Ċipru, mbagħad imorru Rodi. Minn Rodi jiżviluppaw dil-flotta u l-quddiem anki jippruvaw jikkrejaw saħansitrhom dak li tissejjaħ servitudo marittima. Wara diri serfs li minn flok marbutin mal-art, servi, marbutin mal-art, marbutin mal-baħar. Wara l-ordni kien jippruva jkollu pool ta' nies biex dejjem isibhom l-esti biex jaħdmu
Samarina di, isa
Navy fu il-Navy tiħ
għandek għaddifan immaġin
għandek ħafna strutturi differenti fiħdana għandek organizzazzjoni kbira li tinvolvi kemm l-art u kemm il-baħar għax inti għandek l-struttura tal-art li tħossib il-burokrasija eżempju għandek eżempju anki Malta l-ammiral kien ikollu żewġ palazzi waħda l-belt fej għandek iċ-ċentru tal-poter u l-oħra fejn għandek iċ-ċentru tal-flotta. Allura fl-ammiral ta' Malta, fi żmien il-perjodu ta' Malta, kellu wieħed il-Birgu, l-Palazz u wieħed il-Belt.
L-Ingliżi qed
ngħid. Le, l-kavallieri.
Anke fi żmien il-kavallieri.
L-ammiral.
L-Ingliż dalu wara ħin.
Ukoll, forse li kienti l-ammiral tal-Belt u għallum il-Mużew tal-Fine Arts. Ekku. Dak u fil-Palazz jew il-Belt u fil-Birgu qed ixxa fejn illum hemm il-Gazinò, ordri huwa l-Palazz l-Ammiral. U għandek ġiex palazzi. Meta mbagħad forse għandek ġiex strutturi li qegħdin jiffunzjonaw. Fil-kas, mbagħad għandek il-servitu kollu ħannejtek li jinvolvi l-ġellieda kif għedtejt
il-koki kulħadd.
Kollu għandek ħafna nies. U ma l-aktar ħaġa importanti, l-aktar aliment qawwi kien ukoll għaddifa. Forrinti l-bastimenti timxi bilqluħ u f'dan il-perjodu fil-Mediterran qed jimxi ukoll bil-dif. U hemmhekk jista' jkollok anki fuq mitej qaddif. Forrinti għandek nies li titġibhom jew billi ddaħħalhom mill-istrutturi tiegħek. F'dal periodu għandek is-servitudo marittima, war nies li they are tied, mobbligati, mitwellija, mhux biss impjegati, mitwelit, marbuta, jridu jmorru jaqfu.
Jistgħu jkunu rsiera kważi.
Kważi rsiera, servi, ma mhux rsiera. Ok? Għax fl-idea wkoll ta' serf hija ġejja minn skjaf.
Ekku.
Ok? U oħrajn li kienu taqbadhom bħala skjaf fuq il-baħar u oħrajn dak li l-qudiem ngħidulhom bonavolja. Ordri bniedem li għamel reat u minn flok il-qort stess qed tikkondannah biex imur fuq.
Lavori forzati jisom.
Infatti il-ħabs minn hemm ġejja wara l-idea ta' ħabs ma kienx jiżisti fi żmien l-ordni ma kellix ħabs. Il-ħabs kien fuq il-baħar għalhekk it-Taljan it-termin huwa galera anki galera l-Franċiż. Il-galera kienet il-post il-bastiment. Fordinti minn kien imur ħabs kienu jew xi qassiġ jew xi nobli. Għalkin jħoċa ċella u fatka no kaktar minn persona wahda ma l-uqaf l-istess ċella. F'dal periodu.
Ġviri kriminali ta' żmien l-ordni l-biċċa kbira.
Fuq il-baħar.
Il-ħabs kien ifisser li mar jaqdaf.
Mar jaqdaf.
Dina wara kollox fatta Jean Valjean.
Ekku.
Victor Hugo.
Għaddejja. Għaddejja, li mar jaqdaf. That's it. Li tmur taqdaf fuq il-galeri. Għalek il-galera.
Il-galera, baqa distess.
Ġi terminu għal-ħabs. Allura, inti għandek din il-makkanizmu kollu ta' nies li kien dejjem għaddej. Anki, vordri, kemmil għaddej għal-bahar, vordri, ħafna mill-qaddiefa, nasib jikkonfermu anki minn jihdem il-klassiku, kemm taħt il-Rumani, il-Feniċi, kienu proġinieri tal-gwerra. Ordin ti tispiċċa taqdef, għax il-fatt li taqdef kien anki perikolus inti qiegħed. Skont ħafna darbi offensiva ma marbut jekk ħajkun hemm rek inti ħadd tinżel mal-bastiment kollu għax ordri jekk
tistatiere
kollu għax ordri.
Għandna ħafna rakkonti Ben Hur biex naqblu karattri popolari ta' żmien 2000 sena.
Tistatiere Rumani. Ordri inti għandek problemi loġistiċi anki individuali f'dal każ, forse ma kienx xi ħajja sempliċi, inti marbut ma
xalata,
ma tistax tiċċaqla mill-bank, forse kollox mal-bank, anke l-bżonnijiet personali jibqa' kollox mal-bank, forse kien jingħataw li wieħed ta' katina mar.
Hija sentenza tal-ħabs.
Ħar mill-ħabs xi kulla.
Li ħar mill-ħabs għax qed tagħmel lavori forzati dejjem. Qed tirriski ħajtek il-ħin kollu għax ma tafx tibqax ħaj wara gwerra jew maltempata.
Biex kellek il-vantaġġ ukoll jekk inti ħadd tqabad mill-għadu ħadd tinħeles.
Għax jekk inti tkun musulman maqbud.
Anke kien inti Kristjan, forse jekk inti.
L-interessanti, ġifieri jekk tkun Kristjan qed taħdem taqdef.
Iċ-ċansu da jekk inti Kristjan qed taqdef.
Fuq xini tal-kavalleri u jaqbduh il-Musulmani dan ix-xini u jieħdu l-priġunieri kollha, allora li jan il dak se taw.
Iċ-ċansu
le
li da ħajkun maqbud u kol ħaġa jinti fuq jaqdef. Dak huwa strict speaking xi niġri. Biss Iċ-ċansu ma ta' daw in-nies hemmhekk qed jiġu l-negati. Iċ-ċansu li jaf li jekk ħajmu lura f'art tal-Kristjan ħajbqa skjaf. Allura x jagħmel? Jaqbilek.
Jaqleb.
Tiġi taqleb ir-reliġjon għal tiġi rinnegata l-romba hemmhekk. Iddur il-fuq.
Tifranka sentenza.
Tifranka sentenza. Infatti, ċertu mhux ħafna, ċertu rinnegati kienu wkoll ħanejdu la kriminal maħruba.
Kursara fl-ibħra tagħna. Illum Dr. Simon Merċieqa qed jitfa' dawl b'mod ġenerali fuq il-moviment tal-kursara f'Malta fl-ibħra tagħna u forsi l-aktar fi żmien il-kavalliri. Ibqgħu isimgħu Kursara fl-ibħra tagħna.
Minar marridu qegħdin impinġu stampa li huma kważi kollha kriminali daw il-qaddiefa, il-ġellieda, il-kursara, il-pirati. Nistgħu ngħidu li kien hemm Maltin imma li jagħmlu karriera ta' sena, ġiri tal-mussena tal-baħħara u marru volontarjament għax pereżempju kien ikun hemm sit li jagħmel xini u jġib il-grupp miegħu u joħroġ da bil-liċenzja. Ħajħ taf kemm jistgħu jħallas il-percentax lill-gvern lill-kavalier Ragizmin, kien hemm ukoll minn dawk?
Kien hemm Maltin li jagħmlu flus, definittivament, imma naħseb l-aktar Maltin li jagħmlu flus kien aktar mill-kummerċ aktar mis-sibin. Dik l-impressjoni li għandi m'għandix is-statistika u ħannejt għaliex. Meta Malta kellek il-piraterija tiffunzjona, ninsew il-periodu medjevali, ma għalhekk.
Ma tikkonċentraw iktar
fil-kavalliri. Wkoll fil-periodu medjevali. Fil-periodu medjevali, nitilqu' minn hemm, kien hemm pirati kif semmejt Michele da Malta. Biss hemm id-dubju dwar kemm da Michele da Malta fil-verità kien jaħdem fuq bastimenti li oriġinhom il-gżira. Seta' spiċċa jaħdem ma' ħadd ieħor fuq bastimenti ta' ħadd ieħor. Għaliex inti meta tara l-istrutturi marittimi li kien hawn fil-Medjuevu, anke l-arsenale ma kien hawn xejn grandjuż. L-arsenale medjevali prattikament kien xi ħaġa fatixxenti ħan użaw kelma hekk.
Sas-seklu ġabra ta'
studio. Sas-seklu 14 żgur fis-seklu 15 jibda jsiru ċertu żviluppu l-aħħar tas-seklu 15 li jibdew isiru żviluppu wieder li l-idea ta' bastimenti li kien hemm bżonn kienu aktar biex jaqsmu mala jelas għalija u lura aktar milli qed tiffoka fuq gwerra li fis-seklu 16 vordri fis-seklu meta ġew il-kavallieri u anke sas-seklu ta' wara fil-bidu tas-seklu ta' wara kienet ibbażata l-aktar fuq attakki fuq in-naħa orientali tal-Mediterran. Vorrei li attacchi fi zona ta'
musulmani.
Musulmani, l-Egittu, l-Egittu un-naha taħt literalment taħt Turkija.
Passaggi taħħum.
L-aktar passaggi.
L-Abewej, għalina.
Ekku, fej kien hemm l-aktar ammont qawwi ta' trasport u ta' trade, ta' kummerċ ottoman. Aktar li s-seklu 18 li l-attakki bdew jisiru aktar kważi viċin tagħna li n-Nord Afrika għandu aktar rib. U ġili anke kien jimxu lejn il-Marokk. Allura, mela qaqdi l-ewwel struttura li għandek. Issa, meta ġew il-Kavallieri jidher ċar minn sissa minn pubblikazzjoni li ħarġet li fuq il-forefront ta' din l-attività ta' Sibi insibu l-Griegi. Forsi il-Kavallieri ġabu nukliju ta' nies magħhom, inkluż.
Kienu rodi.
Kienu rodi u kien hemm li ġew. Issa, biex tibni inti galera li tkun altru miljardarju ta' dak iż-żmien. Wardri ma kienx faċli taqbad tibni galera kif tibniha, wardri l-Malta ma kienx hemm sakemm krew l-istrutturi x'idu jibnu l-galeri. U nsibu la Vallet li kellu galera tiegħu, la Vallet kellu waħda, ma żbarx anke Romegas kellu waħda tiegħu wkoll, imma
huma semma Romegas.
Ftit kienu anke kavalli l-istess li kien jaffordjaw li jkollhom galera, meta mbagħad kien jibni meta kien isir Gran Mastru iva, x'hemm madra kien isir Gran Mastru, kellu renti personali tiegħu li għallu which he could devote to the building of a galley.
Għandu budget li jista'
jużah. Imma l-mensa kien jgħidu. Imma sakemm għandek ma sakemm Mandiġ dill-istruttura kien diffiċilissimu. Allura x'kienet jiġri? Dik kienet il-piraterija l-kbira, forsi jew il-kursar il-kbar, fi għandek galera li qed toħroġ letteralment in grupp, mbagħad il-qudiem nistgħu nitkellmu fuq anke l-qudiem jiżviluppa dal-kunċett ta' karavana li toħroġ fittex u tattakka, forkes se tattakka kemm fuq l-art u kemm fuq il-baħar. Oħrajn kien jippruvaw jarmaw xi ħaġa wis iċken bħal tartana. Ma kienu jkunu wix iċken biex jużawhom anke għal attakki.
Imma dejjem taħt liċenzja tal-gvern biex niftehmu.
Issa, il-problema.
Interessanti, biex naraw l-avventura fej.
Għal-bidu, għas kien hemm issa ċi liċenzja.
Struttura ma kienx hemm għalih.
Jibdew il-liċenzji mod strutturat meta jinġi waqaf dak li jsejħet Tribunale degli Armamenti fl-1605 fil-min għal-of Dewnjekurt. Għaliex hemmhekk li jibdew għax tant kemm ikun hemm free for all li għas il-kavallir stess ma kienu qed iżommu rendu konx jista' jiġri. Huma stess bdew jirrealizzaw li di could backfire on them anki fuq il-kummerċ tagħhom għax m'hemmx dal-kontroll. Kulħadd jattakka li qed juża l-idea tar-reliġjoni imma mbagħad isiru attakki kważi free for all u allura minn hemm jgħidu isma' li hemm bżonn nibdew nissettilgħu l-affarijaw nissettilgħu l-affarijiet u ndaħlu jidħol dik li tissejħ it-Tribunale degli Armamenti.
U x'kien jagħmel dal tribunali? Joħroġ il-liċenzji pereżempju?
Għandek il-ħruġ tal-liċenzji u aktar minn hekk għandek ukoll nies li setgħu ġew attakkati b'mod żbaljat jiġu lura ant
il-kumpensi
jagħmlu kawża. Dak kien ix-xogħol primarju. Biss ukoll qabel ma nkomplu fuq it-Tribunale, hemm immorru għax da 1605 ftit qabel. Meta nitkellmu fuq ftit qabel insibu wardi l-ewwel 70 sena tal-ordni f'Malta. 75 sena l-għor dal-kas, inżibu li anki l-politika tal-ordni toxxilla. Għaliex il-politika tal-ordni f'Malta f'dik li hija termini ta' difiża, allura issa f'dal periodu tinqisu il-piraterija kważi kważi bħala xaġa ta' difiża, aktar milli xaġa ta' attakk. Għandek kavallieri li jippruvaw isibu saqajhom. Inti f'dak li hija strateġija militari għandek żewġ tipi ta' strateġija militari. Dik li hija difiża mobli u dik li hija difiża ħanejdula immobli, immobile fissa, fissa, ekku
fortizza.
Waħda hija difiża li inti tibbaża ħafna fuq il-bini ta' fortizzi u l-oħra tibbaża li jkollok entitajiet li tista' tmexxihom minnaħa l-oħra. Fil-każ ta' armata għandek l-infanterija li qed timxi, fil-każ tal-baħar għandek il-marittimu. Jekk inti tara l-politika tal-ordni prattikament sal-1550, forsi sa kemm huma jitilfu tripli. U jkun hemm l-attakk fuq Għawdex u anke fuq Malta, l-ewwel beda Malta mbagħad kompla fuq Għawdex li kienet traċedja militari kontinwa. Issib li l-ordni l-aktar li jibbaża d-difiża tiegħu kienet fuq dik li nistgħidula mobli, vordieri fuq difiża anfibja kważi, fejn għandek bastimenti li tista' tmexxihom minnaħa l-oħra. U di tagħmel sens, għax aħna dejjem nitkellmu li fl-1530 il-Gżejjer Maltin qed tagħu l-kavallieri. Fil-verità, fl-1530 qed tagħu l-Gżejjer Maltin u tripli l-kavallieri. Għal-raġunijiet li trip l-intilfet fl-1551, il-kavallir kellhom anki interessu ma stess li jnassuha li għal pratikament 21 sena sħaħ kienu qed jamministraw ukoll Tripli. Anki jekk f'dal perjodu Tripli ngħatat importanza kbira ħafna. Sansitra kien hemm momenti fejn l-avalliet trid jitlaq Malta. Ujessat il-ja
tri. Kienet dizunur gbir kważi.
Tisfatta u tlif proprjetà, fatti importanti, għalhekk bħal meta rebħa ta' l-assedju kienet rebħa kbira li baqgħu jiċċelebrawha kważi qed niċċelebrawha sallum.
Tagħna parti mill-identità nisranija
nagħha. Anki nazzjonali. Li telqet mill-kavallier x'kellhom bżonn issa jippropagaw din l-idea ta' rebħa. F'dal perjodu tat-telfa ta' Tripli kien kull interess li din tinnessa.
Ukoll ma kienet 14 sena qabel li
jiġi. L-eda sekku. 14 sena qabel. Forrinti għandek diffiża marittima li qed tintuża għal ħafna importanza biex wieħed jaqgħad daw iż-żewġ blokok. U kien titara. L-tant kien ġib bażat fuq id-difiża marittima, li f'dik li difiża militari kien hemm attentat u nġibu nies minn barra biex jagħmlu studium, imma f'dak li hu prattiku sar prattikament ftit li xejn. Difiża ta' fortizzja ngħidu hekk Vordri fissa f'Malta sar ftit li xejn. Kif ikun hemm it-telfa ta' Tripli fl-1551 daqgħu aħna jkun hemm ġirja sieħa mela lura biex inbidlu l-politika kollha u d-difiża. Kemm jista' jkun issa nibbażawha fuq waħda fissa. Il-problemi xorta tagħha għax inti xorta trid ikollok biex iġġib għajnu nitmim minn barra trid il-marittimu.
Biex quddiem ċiplikel kuljum biex ma kienux jipproduċu xi jkun.
Quddiem imma l-flotta kbira li kienet jibni l-Imperu Ottoman u dehre vorru dire armada attakkat Malta, vorru dire armada enormi ta' kull tip. L-ordni ma setax jikkompeti. Għadri, it was too small to compete. U għawek u kol wieħed irtiqi sal-lura għalfejn l-qudiem ħad terġa' tidħol il-kunċett li tiġi żviluppata minn ġdid flotta li jibdew sejħula aktar bħala karavani. Li f'dan ikun fi żmien Garżess li jkun il-bniedem mal għandek l-assedju, l-fortizza, l-bini l-assedju, allura l-assedju għandek movement ieħor qawwi. Biex inkomplu nsaħħu l-fortizza Malta. Allura għandek il-bini tal-Belt Valletta, ta' Belt fortifikata, mhux biss bini ta' Belt, imma bini ta' Belt fortifikata.
Prinċipalment biex tilqa kontra l-attakki fuq il-port.
Ekku. Maħħa għandek ukoll niffortifikaw kemm jista' jkun miżdit il-Birgu nisla u Bormla li qed jinbnew, kif l-asset tal-Belt ikun issa stabbilixxa ruħu ma' Verdala jiġi ġa stabbilit. Il-Gramastru li jiġi wara għandek il-Garżess pratikament ħajerġa' allura jista' jitlaq il-ħarsa tiegħu il-bogħod minn dan l-assett tal-Belt Valletta u jibni l-ewwel net l-ewwel forti barra ta' difiża kostiera barra l-Belt li jibnih l-Imġarawdex. Dak kemm bene fi żmien Garżess imbagħad ħajkompli wara fi żmien Deredin ħadd kompli tikber din għall-idea. Li fortifikaw
il-ġejja
ta' madwar il-gżira. Mbagħad ukoll għandek il-bini wkoll it-twaqqif ta' struttura ġdida ta' fuq il-baħar. Wara diri dik ta' l-idea ta' karovani. Mela x'kienet tfisser li kull kavallier biex ikun jista' jimxi u jkollu promozzjonijiet fir-ranks tal-ordni, rid ikollu esperjenza marittima. Wara diri rid jagħmel dak li jdulhom ħames karovani. Jimur fuq il-baħar u jidur mal-Mediterran.
Najdu bċiex tal-baħar.
Ej, ekku, karavana kienet.
Karavana kienet il-vjaċ innifsu.
Il-vjaċ innifsu, dak iġi karavana.
Ekku.
Karavana tiġi tfisser
vjaċ fil-deżert.
Ekku. Jitlaq l-isqibma, mux il-vjaċ innifsu fiħin nifsu li huwa ħaġa orientali. Mela għandek l-idea ta' vjaċ orientali.
Jitmur lej il-vant.
It-tieni għandek idea ukoll bħal karavana tad-deżert li mhux. Vapur qed jitlaq jew bastiment ħa nkunu eżatti qed jitlaq waħdu imma hemm gruppi ta' bastimenti
li
għandek jista' jkollok tliet erba' galeri li qed joħorġu flimkien biex imorru jagħmlu kruż ta' attakki fuq il-baħar jaraw xi jsibu u x'għamlu. Forsi jista' jdum il-kruż ġimgħa-ġimgħatejn anke xahar skont kemm jaqbdu u kemm qed jgħum ir-risorsi ta' fuq il-baħar.
Il-temp
ir-temp u r-risorsi tal-ikel. Vorrej kien ti ma sibx ilma, ma drabi kun jaf fejnhom il-punti fejn għandhom jitlu għalhom, ma ma sibx ikollok tidħol. Għandek ċertu constraints. Jekk ispiċċalek l-ikel trid tidħol. Vordjew trid tidħol f'port u ġib l-ikel, tinsiex issa li inti qed tkun in an enemy.
Territory,
allora jew sis f'dal-każ, allura ċ-chances li tsib gżira fej inti ħaġġib il-ikel ġdid jew il-ħażna ġdida. Hemmhekk għandek ir-riski tagħha la darba qiegħed fart l-dowa wordin kollox qed jinħadem ċertu b'ċertu sena u kien hemm anki strutturi sħaħ kif jużaw biex jiġibu l-ikel f'territorju tal-għadu wordri ta' coverage li d-dajsa li tmur iġib l-ilma u anki ikel frisk li jistgħu jsibu.
Nistgħu ngħidu li l-kavalliri baqal naqisu xi sitt minuti seba' għal ħin tal-lum ħa ngħidu hekk għax min jaf kemm għandu nitkellmu. Imma nistgħu ngħidu li di l-idea li kien hemm in-nies qed jaħdmu fuq dawna x-xwieni li qed jagħmlu dan it-tip ta' xogħol u jiġu Malta u forsi mhux kollha kienu kriminali allura kien hemm min ikun avventurier biex ngħidu hekk. Għax awtomatikament kienet joħloq constraint, kienet joħloq problema. Anki fis-soċjetà naħseb u ġifieri kien hawn naħseb diversi familji li kienu jiddependu anki forsi minn dħul li r-raġel tagħhom baħħar. Għax naħseb li tbaħħar kien hemm dejjem xi ħaġa nazzjonali Malta.
Jien nitkellmu fuq barranin li ġewwa. Probabbilment l-aktar barrani magħruf il-baqgħis semma kien Guglielmo Lorenzi, no? Li miet madhom Mikel Xerri għax ma diċċieda nunċar Maltin minn huma l-kollegi tiegħu fil-konspirazzjonijiet kontra l-Franċiżi. Fordin ta' kien kors. Ġi minn Korsika. Kellek nies minn Korsika u minn pajjiżi oħrajn, anki minn Franza, u mis-qalija li ġewwa jieħdu liċenzja u jmorru għas-sibi. Ħafna drabi kien ikunu nies li jkollhom bastimenti fuq l-aktar tartani jew biċċiet oħra li joħorġu. Mhix jagħmlu l-attakki fuq il-baħar magħhom kien jaqgħdu baħħara Maltin.
Da isu jagħmel sejħa jiġbor grupp ta' baħħara
Maltin. Aktar milli kien jiġbor grupp ta' baħħara Maltin kien jiġbor jagħmel sejħa ma ngħidula sejħa fis-sens inti meta tmur qed tmur fil-portijiet fosthom nies la Bormno l-Birgu ħafna drabi jew il-Belt Valletta taf li huma portijiet marittimi taf hemmhekk dejjem għandek numru sett importanti ta' nies li qed jgħixu hemm. Qed jaqlaw xi tagħhomu fuq il-baħar u taf li
ntaħassib
ħatiġbu ħassib in-nies. Naħseb ma nafx kemm ġi studjata kif kien isir ir-recruitment, imma naħseb mid-dokumenti li rajt jien kellek nies stess Maltin li kienu jfittxu ma min jingħaqdu. Ovvjament la darba kienet issir komittiva u mbagħad la darba ġiet forma tal-komittiva tibqgħu flimkien u jibqgħu jagħmlu l-attakki flimkien u l-komittiva mbagħad tibda tikber ukoll. Għax la darba kellek success ħafna oħrajn ħajġu miegħek.
Ma nistgħu ngħidu li dawn mbagħad kienu alla fali jagħmlu ġimgħat u forsi anke xahar barra, ma meta jiġu lura daw ġabu biżejjed flus u ikel biex anke l-familja tagħhom tgħix.
Ġabu flus u ġabu rikkezzi.
Hemm
Contreras jirrakkonta anke l-isparpari għar tal-flus kellek minn kollox, kellek sa minn prostituzzjoni sa donazzjonijiet l-knejjes, vordri kien spektrum kbir. Ta' risorsi u ta' flus li kienet jidħol u kien jingħataw per eżempju ċertu drappijiet li kienu jintużaw fil-knejjes u għadek issibu xogħol minnhom inkluż vestwari sagru ikun riżultat ta' tasser. Per eżempju għandek tal-baljes għandhom xi ħaġa anke żurrije per eżempju litteralment bis-simboli ottomani, marri meħjutin fihom, dak kien dawk il-dawk kien ta' pizzerija li jkunu nsterqu mbagħad parti minnhom bħala wardrobe, aktar mhux biex bħala wardrobe, anke bħala ringrazzjament, no?
Kien hemm wirja
interessanti. Kien jingħataw, kien jingħataw.
Ċentru Mondjali Arbi Pariġi xi sena u nofs ilu fil-fatt fuq dawn.
Fuq dawn l-affarijiet kien jingħataw. Mbagħad nagħlqu hekk li prattikament dis-sistema kollha tal-piraterija tispiċċa fis-seklu 19 l-ewwel bil-wassa tal-Ingliżi. Il-tieni minħabba li kienet tiffokata fuq l-Afrikata fuq l-usser tal-Msira li kellek jingħaqdu ħafna fatturi f'daqqa, kellek l-industrializzazzjoni, iżviluppi fil-qasam marittim wissa il-dajes vaxxelli kbar, fregati u l-qudiem anki vapuri blistin.
Fordiri, kellek ukoll
kuxjenza.
Kolonializzar, kellek kuxjenza aktar qawwija fl-imperu anke Ingliż kontra daw l-affarijiet. L-Ingliżi kellhom bħala imperu ma rittimu interess li jkollhom il-paċi, kemm jista' jkun fuq il-baħar aktar minn qogħdu jiġġieldhom ħafna setet prattikament żgħar ta' attakki. L-attakki
jew iħallsu flus.
Biex nistaħħom, kellek l-attakki fuqhom kemm mill-Ingilterra u kemm mill-Amerika li jibda l-ewwel kellek attakk qawwi bombardament ta' tripli mill-Amerikani, wardiri għaxar ulhom qed nitkellmu 1801 jekk ma żbaljax. Fuq biex iġiegħlu lill-bejt ta' tripli jisma' titteħleġ ċittadini Amerikan qabdu sira. Grazzi, ħabba dan is-ser ta' fuq il-baħar. U koll allura din l-industrija ma baqgħetx aktar trendi fil-Kasta Malta. Ma l-Ingliżi wkoll ġew komplejber il-kummerċ. Ġa l-industrija tal-piraterija tibda se kollha deklin fis-seklu 18 fil-min kavalier ġebda tonqos, biex mal-Ingliżi tmut mal-Franċiżi u ma tqumx mal-Ingliżi ħanes tmut mal-Franċiżi.
Il-Franċiżi qerdu.
Ħarsu l-sira ma f'kull livell mietet u ma ta' kien hemm attentat biex daħlu issa jerġu l-kunċett tal-inqas ta' l-iskevitu l-Ingliżi ma aċċettawx. U hemmhekk tmut dill-industrija u kemm il-Mediterran allura jkun mill-ġdid baħar ta' paċi b'ħafna transazzjonijiet ekonomiċi. Ma' Nord Afrika anke fet qabel anke jekk daw transazzjonijiet ġa kienu bdew f'termini ekonomiċi anke fi żmien il-Kavaljer wara kellek Kristjani li jagħmlu negozju. Anke mal-Ottoman. Mhux biss ma kienx kien tradizzjoni ta' gwerra u anke ta' paċe.
Hemmhekk min jaf kemm għad iridu nidħlu f'toroq oħra jiġifieri naf ċert li se jkollna nerġgħu inżurhom nittama' li l-istampa ġenerali li għamilna llum bis-saħħa ta' Dr. Simon Merċija li jogħġbu jkun magħna bħala d-direttur ta' l-Istitut ta' Mediterran l-Università ta' Malta, ma fuq kollox għaliex beda jimraħ minn perjodu għal ieħor kważi u minn personaġġ għal ieħor u minn struttura u ġeneru għall-oħra. Imma apprezzajna li għall-inqas ħadna stampa ġenerali li deħlina din is-sens ilha issa b'ċertu għarfien li meta nibdew immorru biċċa biċċa għal tribunali jew inkella għal ħajja soċjali, żwiġijiet min jaf x'għaddej, kummerċ, jiġifieri hemm ħafna xi tajt difiża, dawn mistuhom wieħed wieħed matul is-sensiela. Grazzi ħafna, Dr. Merċija.
Grazzi lil.
U hemmhekk dik l-intervista nistgħu ngħidu l-ewwel waħda f'sensiela kursara fl-Ibħratana. Il-nittama li Dr. Simon Merċija waslinna biżejjed tarif biex nibdew. Għalhekk qatmu biżejjed, ma biex tibda naħseb li kellna biżejjed tarif, nirringrazzja anki għall-mod kif beda jiġri minn post tal-ieħor, u jiena ċert li mill-ġimgħat li ġejjin meta se nitkellmu aktar fit-tul fid-dettall mhux biss fuq dak ix-xogħol li kienu jagħmlu kursara fi żmien il-kavalliri. Il-ġimgħa d-dieħla pereżempju, se nitkellmu fil-kursara u l-piraterija fi żmien ir-Rumani. Se nitkellmu anki x'kienu jaħtfu daw nies, imħażen, ħwejjeġ, ġieli li jattakkaw l-artijiet u ġieli li jattakkaw il-xwieni l-oħra, il-bċeċ tal-baħar l-oħra. Se nitkellmu fuq ix-xwieni fuq il-bċeċ tal-baħar li kienu jużaw, se nitkellmu fuq l-sien li kienu jużaw u x'ikliem vokabularju kienu jużaw. Fuq l-ikel li kienu jiklu huma, li kienu jaħtfu, li kienu jġibu lej il-gżira tagħna, fuq il-kummerċ ta' kien business kbir. Se nitkellmu wkoll fuq it-tribunali li s'intendi kienu jirregolaw dan il-ħafna ċaqliq u anki nersqu ftit iktar viċin tagħna meta biex ngħidu hekk dawna il-kursara bdew jgħibu minn fuq il-baħar mill-baħar Mediterran minn fuq il-baħar tagħna. U għalhekk naħseb li dan il-programm ftit kemm bl-esperti lokali, professuri, studjużi, awturi storiċi, u kemm nittama se jkollna wkoll awturi barranin ta' fama mondjali li ikellmuna wkoll minn barra l-pajjiż, nittama li nkunu ġbarna verament pakkett sabiħ dwar il-kursara fl-Ibħratana. Minnaħa tiegħi ċaċwiere sakemm nitaw il-ġimgħa d-dieħla.